таныстырады. Астана 2012 жылғы түркі әлемінің астанасы болады. Бұл туралы түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 10-шы саммиті аяқталған соң Түркия президенті Абдулла Гүл мәлімдеді. Басқосуда экономикалық және сауда байланыстарын кеңейту бағытына қызмет ететін түркі іскерлік кеңесін құру туралы шешім қабылданды. Ал түркі мәдениетін сақтап қалуды қамтамасыз ету үшін Бакуде білім беру қоры құрылатын болды. Сондай-ақ қазанның 3-ші түркі тілдес елдердің ынтымақтастық күні етіп жарияланды. Жұма күні бірнеше елде басаулап жүрген өзбек босқындары Қазақстан елшілігіне барып, Қазақстан билігінің өзбек босқындарын елден шығаруына қарсылықтарын білдірді. Бұл туралы шетте жүрген өзбекстандықтардың босқындарды қорғау комитеті хабарлады. Қазақстанның бас прокуратурасы ішінде босқын мәртебесін алған 17 өзбекстандықпен бірге 29 босқынды Ташкентке депортациялау жөнінде шешім шығарған болатын. Украина, Швейцария, Дания, Швеция, Германия, Чехия, Нидерланд және ақшта жүрген өзбекстандықтар осы елдердегі Қазақстан елшілігіне барып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалған Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясын бекіткеніне қарамастан халықаралық міндеттемесін орындамай отыр деп оған қоғам назарын аударуға тырысты. Жұма күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүкіл ауғандықтарды сенбі күні өтетін парламент сайлауына қатысуға шақырды. Карзайдың бұл мәлімдемесі полиция күштері дауыс берулер алдында қауіпсіздік жағдайын күшейткен соң айтылды. Бұл үкіметтің өткен жылғы заң бұзушылықтармен өткен президенттік сайлаудан кейінгі дауыс берулерді заңды жолмен өткізе алу мүмкіндігіне сынақ болады. Ауғанстанның сайлау комиссиясы жұма күні елдегі парламент сайлауы қарсаңында тәліптер 19 адамды басып әкетті деп отыр. Олардың ішінде депутаттан үміткерлер мен сайлау комиссиясының мүшелері де бар. Талибандар осыған дейін парламент сайлауына кедергі жасайтындықтарын ескерткен, депутаттықтан кандидат Абдул Рахман Хаяттың ұрлануына жауапкершілікті жұма күні тәліптер алды. Ауғанстан парламентінің төменгі палатасындағы 249 орын үшін 2500 кандидат дауысқа түсіп отыр. Жұма күні Варшавада Интерпол арқылы іздеуде жүрген жүкшіл шешендер жетекшісі Ахмет Закаев ұсталды. Ресей Ахмет Закаевқа терроризм айыптары бойынша іздеу жариялаған. Варшава көшесіндегі тұтқындаудан кейін мойындалмаған Ичкерия Шешен Республикасының құрметті консулы Адам Боровский журналистерге былай деді.
Пан Ахмет Закаев сам еще хотел тут сглошить. То не жаден сукцес полиции, которая злопала...
Ахмет Закаев ол жерге өз хабар беруге бара жатқан еді. Онда полицияның еш жетістігі жоқ. Сіздер Закаев ұсталды деп айта алмайсыздар. Бірақ біздің дұрыс ниетімізді танытуға жол берілмеді, дейді Боровский. Закаевқа Британия 2003 жыл саяси баспана берген. Ол жұма күні дүниежүзі шешендерінің Польшада өтетін жылдық конгресіне қатысуға барған. Бұл конгресс Шешенстанның тәуелсіздігін көздеген қуғында жүрген шешендердің басын қосады. Лондонның солтүстігінде пәкістандық саясаткердің өлі мәйіті табылды. Полиция 50 жастағы Имран Фарухтың денесінде пышақ іздері барын айтады. Ол Пәкістанның үлкен Карачи қаласындағы Мутахида қауми қозғалысының мүшесі болған, Карачи мен Син провинциясындағы беделді саяси тұлға болып келген Имран Фарух талиптердің күшеюіне қарсылардың бірі болды. Фарух Лондонда 1992 жылдан бері тұрып келеді. Оқиғаға қатысты Лондон полициясы тергеу ісі басталды деді. Ресей мен Украина президенттері Дмитрий Медведев пен Виктор Янукович екі күндік саммитін бастады. Олардың кездесуі Ресей мен шекаралас Украинаның Глухов қаласында өтіп жатыр. Кейінірек келіссөздер Ресей президентінің Твер облысындағы резиденциясында жалғасады. Кремль өкілдері саммитте бірқатар Ресей-Украина мәселелері талқыланады деп айтты. Бақылаушылар екі ел арасындағы байланыс осы жылдың басында Украина билігіне Виктор Янукович келгеннен бері жақсара түсті дейді. Киевтегі украиналық журналистер марқұм болған әріптестері Георгий Гангадзаны еске алып шеру өткізді. Олар Гангадзаның өліміне қатысты бұрынғы президент Леонид Кучма мен оның сол кезде қауіпсіздік қызметінің басшысын түрмеге жабуға шақырған ұрандар айтты. Журналистердің кейбірі бастарына қара лента тағып, біз әділетті талап етеміз деген жазу іліп алды. Осыдан 10 жыл бұрын журналист Гангадзаның басы кесілген мәйіті орманнан табылған. Осы аптада прокурорлар Гангадзе өліміне қатысты тергеулер 2005 жылы өзін өзі өлтірген бұрынғы ішкі істер министрі Юрий Кравченконың журналисті тапсырыс беру өлтіргенін көрсетіп отыр деді. Жұма күні Шри-Ланканың шығысындағы Батикалода жарылғыш заттар іске қосылып, 25 адамның өмірін қиып, 50 шақты кісі жараланды. Оның алдында қаза болғандар 60-қа жетуі мүмкін деп жергілікті белгі айтқан еді. Полиция өкілінің айтуынша, жол құрылысы үшін қажетті жарылғыш зат апара жатқан көлік полиция бекетіне жақындағанда жарылған. Қаза тапқандардың көбісі полиция қызметкерлері және олардың арасында қытайлық екі жол жөндеуші де бар. Британия билігі хабарлағандай, Лондонда Рим папасы Бенедикт 16-шыға қауіп төндірген 5 адам қамауға алынды. Ұлы Британия 4 күндік сапармен жүрген Бенедиктке 26 мен 50 жас шамасындағы адамдар шабуыл жасамақшы болған дейді Лондон полициясы. Католик шіркеуі мен ағылшындар арасындағы байланыстарды жақсартуға ниет танытқан Рим папасы жұма күні Кентербери архиепископымен кездеседі деп хабарланды. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.